एक आख्खी रात मांगण्यान सारल्या उपरांत जेजून आपल्या लागशिल्ल्या सांगाती जावच्याक 12 मनशांक विंचून काडले. ते जाळे ताचे शीस. आपले बोरे खोबरेचो निरोप परगटूंक तांकां तो तयार करचो आसलो. खारव्या मदले ताणें विंचून काडले पेद्रू, आंद्रे, जाकोब आनी जुआंव, तेच परी फिलीप, बार्थोलोमियो आनी माथ्यो दोन वसुलदार, थॉमस आनी आल्फेवाचो पूत जाकोब आनी उर्बे ओंट म्हणलो सिमांव, जाकोबाचो पूत जुदास आनी घातकी उतरलो तो जुदास इस्कारियात. सगळ्या जुदेयात, जेरुजल्याक आनी लागशिल्ल्या गांवांनी लोक जेजूक सोदतालो ताचें प्रवचन आयकूंक, आपल्या पिडेंतली मेकली जावपाक वो आपल्याचेर बसला तो देंवचार भायर उडोवंक, ताका पवित्र आत्म्यान दिल्ले पदवेन तो जायत्यात लोकांक बरो करी.
आतां आमकां तुजी गरज आसा गुरुजी.
जायत्या देवाचे राजवटके वयर दिल्लो निरोप आयकूंक येताले. जेजूचीं उतरां तांचे काळजाचे खळायेक तोपतालीं. थोड्या मदें बदलोवपाची खुणां दिसतालीं. तर हेर रागा भरीत जाताले. पूण ताका आयकतल्यांच्या समेस्तांच्या जिवितांचेर कसलो पूण परिणाम पडटालो. जेजू देवाच्या आशिर्वादा आनी देण्या वयर उलयतालो.
तुमी गरीब ते सुभागी कित्याक देवाचें राज तुमचें. तुमी आतां बुकेन आसात ते सुभागी तुमी दादोशी जातेल्यात. तुमी आतां रुडोन कोत्तात ते सुभागी कित्याक तुमी हांसतेल्यात. मनशाच्या पुताक लागून तुमचो द्वेष कोत्तीत, भायरायतीत, अपमानतीत आनी वायट म्हणून तुमच्या नांवाचो निर्वास कोत्तीत, तेन्ना तुमी सुभागी. त्या दिसा तुमी खुशाल जावन उडयो मारात, कित्याक व्हडली मजुरी तुमकां स्वर्गार मेळटली. तो तुमच्या पुर्वजांनी बाकणारांक तशेंच केलें.
18, 19, 20
मुझे लागीं तितलेच आसात.
इतलेच आसात? तूं कितें म्हणूंक सोदता?
तुमकां गिरेस्तांक खोटा तर तुमकां बुजवण आतांच मेळ्ळी.
तो गिरेस्त जावंक सोदिना. तो पिसो.
आतां आसतल्यांक तुमकां हाय हाय. तर तुमी रडटेल्यात आनी रुडोन कोत्तेल्यात. लोक तुमचें बरें उलयत तेन्ना तुमकां हाय हाय. तांच्या पुर्वजांनी फोटकिऱ्या बाकणारांक तशेंच केलें. पूण हांव तुमकां सांगतां, तुमच्या दुस्मानाचो मोग करा.
कितें दुस्मानाचो मोग कर?
तुमच्या दुस्मानाचो मोग करात. तुमकां जळटात तांकां बरें करात. तुमचेर शिराप घालतात तांकां आशिर्वाद दियात. तुमकां वायट कोत्तात तांचे पासत मागात. तुका एका पळ्यार मारीत जाल्यार दुसरोय पळो दाखय. तुजें आंगस्त्र काडून घेत ताका जुबय व्हरोंक हाडाय नाकाय. तुजे लागीं मागीत ताका दी. आनी तुजी वोस काडून व्हेल्यार ताचे कोडची ती पोत्तून मागो नाकाय. येरांनी तुमचे सोरी केलेले तुमकां जाय तशेंच तुमी तांचे सोरी करात.
तो रोमाच्या शिपाया सवे हे कर म्हणटा काय?
तांचे परस वायट ते फारिसेव. देव पासून तांचो मोग करिना.
तुमी नीट करू नाकात आनी देव तुमची नीट करचो ना. खास्तीचे फॉर्मोड मारी नाकात आनी तुमचेर मातचे नात.
बोक्सात आनी तुमकां बोक्सणें मेळटले. दियात आनी तुमकां दितेले. बरें माप दामून चेपून हालोवन सुयेन बरोवन वत्ता तसलें तुमचे उंटयेन घालतले.
तुजो मारोग आमकां दाखय गुरुजी.
तुजो मोग कोतल्यांचोच तुमी मोग करशात जाल्यार तातूंत तुमचें पुणें कसलें. तर पातकी पासून आपणाचो मोग कोतल्यांचो मोग कोत्तात. आनी तुमकां बरें कोत्तल्यांकूच तुमी बरें करशात जाल्यार तातूंत तुमचें पुणें कसलें. पातकी पर्यान तशेंच कोत्तात. ना, तुमी तुमच्या दुस्मानाचो मोग करात आनी परत घेवची आशा धरिनासतना येरांक उश्णें दियात. तेन्ना तुमकां व्हडली मजुरी मेळटली आनी परमेश्वराची भुरगीं तुमी जातल्यात. तर अनुपकार्या आनी वायटोव्या सोरी तो कोवाळो. तुमचो बाप दयाळ तशें तुमी दयाळ जायात.